ในโอกาสต่อไปก็จะได้อธิบายการนั่งสมาธิการภาวนาในเบื้องต้นการนั่งสมาธิเพื่อต้องการให้จิตของเรามีความสงบโดยที่เรานั่งนั้นก็ขวาทับซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายตั้งกายให้ตรงไม่เอ็นไปด้านหน้าไม่เอ็นไปด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาหลับตาพอประมาณน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้เสียสละธรรมบารมีมาตรัสรู้แล้วก็แสดงธรรมระลึกถึงในพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณที่สามารถเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้เมื่อเราน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งสามประการหรืออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปเราก็กำหนดจิตเจริญเมตตาภาวนานี่สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขไม่มีความทุกข์อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันขอให้เรามีความสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็กำหนดสติอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าก็ดีลมหายใจออกก็ดีก็ให้มีสติระลึกรู้อยู่เสมอว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะมีคำบริกรรมภาวนาลมหายใจเข้าว่าพุทธลมหายใจออกว่าโทหรือเรากำหนดรู้ลมไม่มีคำบริกรรมภาวนาก็ได้ในตำหลักก็เรากำหนดรู้ฐานที่หนึ่งที่ปลายจมูกฐานที่สองก็หัตถ์ไทยฐานที่สามก็สะดือลมหายใจออกก็กลับกันฐานที่หนึ่งก็อยู่ที่สะดือที่สองอยู่หัตถ์ไทยที่สามก็อยู่ที่ปลายจมูกเมื่อกำหนดรู้ในลมทั้งสามฐานได้ดีแล้วต่อมาเราก็เพียงกำหนดรู้เฉพาะที่ปลายจมูกแห่งเดียวหายใจเข้าก็รู้จักหายใจออกก็รู้จักแต่บางครั้งเนี่ยจิตมันคิดฟุ้งซ่านมากเริ่มกำหนดลมหายใจสติของเรานั้นก็ไม่ได้อยู่ในลมหายใจก็ให้เราได้กำหนดพิจารณา คือพิจารณาในกายก้อนนี้ให้เห็นว่าเป็นก้อนธาตุยกเรื่องของผมขนเล็บฟันหนังหรือว่าเข้าไปถึงกระดูกโครงกระดูกเห็นว่านี่คือธาตุดินเกิดขึ้นมาแล้วในที่สุดก็แตกสลายก็กลายเป็นดินเหมือนเดิม จารณากลับไปกลับมาพอจิตรู้สึกว่ามันสบายดีเราก็มากำหนดรู้ลมหายใจหรือในขณะที่พิจารณาถ้าเกิดพิจารณาแล้วมันดูดเดิมเกิดความสงบเข้ามาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิพอเราไปกำหนดรู้ลมเลยจิตของเราก็ยังจะไม่อยู่แต่นึกคิดปรุงแต่งวุ่นวายก็ให้เรามาพิจารณาในกายก้อนนี้แหละพยายามให้มีสติอยู่ในกายก้อนนี้ซึ่งสมัยผมเมื่อตมาได้ฝึกบางครั้งกำหนดในลมหายใจสติของเราไม่อยู่ก็มาพิจารณากายก้อนนี้เป็นก้อนธาตุก้อนอสุภะพิจารณาไปครึ่งชั่วโมงความฟุ้งซ่านมันน้อยลงความสงบมันก็เกิดขึ้นมีผลแห่งการพิจารณาก็เกิดขึ้นโดยอาศัยสัญญาอารมณ์ที่ร่างกายของเรามันเป็นก้อนธาตุก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมหรือมันเป็นก้อนอสุภะไม่สวยไม่งามเราก็พิจารณาหลวงพ่อชาก็สอนว่าการทำอย่างนี้เป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดซึ่งสมาธิหรือถ้าใจของเรามันไม่ฟุ้งซ่านมากเราก็กำหนดรู้ลมหายใจพยายามดึงสติกลับมาที่ลมหายใจนี้พยายามไม่คิดไปถึงอดีตหรืออนาคตเพราะฉะนั้นในระหว่างวันต้องพยายามไม่ให้ใจของเรานั้นปรุงแต่งให้ระลึกถึงซึ่งความตายอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ใจของเราปรุงแต่งไปมากมายถึงอนาคตและถึงอดีตที่ผ่านมาให้พยายามอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราฝึกจิตให้อยู่ในปัจจุบันอย่างนี้โดยการพิจารณาแล้วให้จิตของเราสงบหรือเราจะกำหนดรู้ลมให้จิตของเราสงบก็เป็นสองวิธีการแต่ตามที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคนทุกวันนี้มีจิตปรุงแต่งมากมายในการจะกำหนดรู้ให้อยู่กับอารมณ์ของลมหายใจหรือพุทโธอย่างเดียวนี่ทำได้ยากเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นจริตที่ชอบคิดพิจารณาอยู่แล้วก็ลองมาพิจารณาดูในกายก้อนนี้นะเห็นเป็นก้อนธาตุเห็นว่ากายก้อนนี้มันจะต้องตายก็ดีเป็นอุบายวิธีพิจารณาแล้วให้จิตของเราสงบซึ่งก็ไม่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิตรงนี้เวลาเราเดินเราก็พิจารณาได้เมื่อเราพิจารณาอยู่เสมอเนี่ยจิตของเราจะอยู่ในปัจจุบันเมื่อเรามานั่งสมาธิจิตของเราก็จะเด่งลึกขึ้นไปอย่างที่ท่านว่าวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาคำว่าวิตกนั้นคือยกกรรมฐานขึ้นมาในเรื่องการพิจารณาก็ดีการกำหนดรู้ลมหายใจก็ดีเมื่อเราวิตกแล้วก็วิจารอยู่ในข้อกรรมฐานนั้นเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วความสงบของใจจะเกิดขึ้นจะมีปีติจะมีความสุขเมื่อมีปีติมีความสุขใจอิ่มใจอย่างนี้เมื่อจิตของเราเริ่มมีความสงบเรามานั่งสมาธิบางครั้ง มือของเราจะหายไปข้างหนึ่งหรือสองข้างเท้าของเราจะหายไปรู้สึกว่ากายมันหายไปทีละส่วนละส่วนจนไม่มีความรู้สึกว่ามีร่างกายกายนี่เบาเหมือนสำลีเมื่อเรานั่งอยู่ในกลางอากาศนี่จิตของเราก็สงบระงับจากความวุ่นวายจากความฟุ้งซ่านผลของสมาธิเกิดขึ้นเราจะมีความสุขถ้าเรานั่งสมาธิมาได้ถึงระดับนี้เราจะเข้าใจเรื่องของความสุขอันเกิดจากความสงบของใจได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งจะมีความศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งเป็นนักบวชหรือนักปฏิบัติที่เข้ามาปฏิบัตินึกว่ามีศรัทธานั่นเองบวชด้วยศรัทธาก็บวชด้วยไม่มีศรัทธานี่ต่างกันเพราะคนที่เข้ามาอุปสมบทมาบวชก็ดีนะต่างกันคนที่มีศรัทธานั้นมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเห็นความทุกข์ก็มาเห็นความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องทุกข์ใจเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนไม่มีอะไรที่ว่าจะจีรังยั่งยืนก็จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่แล้วมันก็เสื่อมสิ้นไปได้หาความคงทนถาวรไม่ได้วันหนึ่งก็ต้องพัดพรากจากกันไปก็ต้องสละทิ้งทั้งสิ่งที่เราคิดว่ามันมีความสุขแต่เราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเหมือนพระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ได้ทรงเห็นแล้วจึงแสวงหาความพ้นทุกข์เมื่อเรามาดำเนินปฏิบัติเราก็เห็นอย่างนั้นเราก็ออกมาปฏิบัติถึงคฤหัสถ์ญาติโยมก็ปฏิบัติก็เห็นโทษของอารมณ์ย่อเข้ามาก็คือเห็นโทษของอารมณ์ที่มันวุ่นวายมาหาความสุขทางใจก็ให้พิจารณาเห็นโทษของโลกของความวุ่นวายของอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็มากำหนดสติของเราเนี่ยให้มันอยู่ในกายนี่แหละคำว่าสติอยู่ในกายนั่นคือพิจารณาอยู่ในกายก้อนนี้แหละจนจิตของเราสงบนิ่งขึ้นมามีสติอยู่กับจิตเห็นอารมณ์อย่างชัดแจ้งบางครั้งนั้นมันจะทรงอารมณ์ได้ทั้งวันก็ทรงอยู่ในอารมณ์ของอุปจารสมาธิอันนี้เกิดขึ้นได้กับนักปฏิบัติถึงแม้ว่าจะจำวัดหรือพักผ่อนนั้นสมาธิก็จะตั้งมั่นลงไปจะต่อเนื่องจนถึงเราตื่นขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็จะมีผลขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นโดยเบื้องต้นในขั้นต้นนั้นเราก็จะต้องอดทนซะก่อนไม่ใช่ว่ามานั่งวันหนึ่ง7วันจะสงบต้องใช้เวลาใช้เวลาในการปฏิบัติแต่เมื่อเราทำสม่ำเสมอโดยการกำหนดรู้ทั้งที่อธิบายมาจะเป็นการพิจารณาหรือการกำหนดรู้ลมหายใจก็พยายามประคับประคองสติของเราไว้อยู่ในปัจจุบันถ้ามันฟุ้งซ่านมากเกินไปก็ให้มาพิจารณาพิจารณาแล้วมันเกินขอบเขตไม่อยู่ในเรื่องของกายก็ให้กลับมากำหนดรู้ที่ลม ทำสลับกันอย่างนี้ก็ได้แต่พยายามให้อยู่ในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิโดยการพิจารณาหรือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจึงขอเสริมอีกนิดนึงเมื่อเราทำกรรมฐานน่ะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมาดูใจทรมานใจในระหว่างวันไม่ให้ไปยินดีในสิ่งใดไม่ให้ไปยินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายตรงนี้น่ะสำคัญถ้าเราฝึกจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่เสมอเนี่ยการปฏิบัติจะเป็นได้ไวหลวงพ่อชาบอกว่าถ้าใครภาวนาอย่างนี้จะเป็นไวจะรู้เรื่องของการปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติจะเป็นสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละนะมันก็เรื่องของใจที่สงบใจที่รู้ตามความเป็นจริงนั่นเองการทรมานใจฝึกใจให้อยู่ในขอบเขตให้สงบก็เรียกว่าสมถกรรมฐานการฝึกใจทรมานใจให้รู้แจ้งความเป็นจริงก็เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะตอบเข้ามาแล้วก็คือการฝึกใจทรมานใจของเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเมื่อจิตสงบนิ่งขึ้นมานั้นเราถึงจะทราบชัดได้ถึงสภาวะร่างกายอันเป็นรูปหรือส่วนของเป็นนามมาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนคราวหนึ่งซึ่งผมราตมาไปบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในป่าอยู่ในป่าช้ามีความกลัวมากจิตรู้สึกมีความกลัวมากทีเดียวไม่รู้ว่ากลัวอะไรแทบจะทนไม่ไหวแต่เมื่อเข้าไปนั่งสมาธิกำหนดรู้ลมหายใจจิตก็รวมลงมากายเบาจิตเบาเกิดสติเกิดปัญญารักความยึดความถือในตัวในตนออกมาเดินจงกรมออกมานั่งมาเดินจงกรมอยู่นั่นแหละก็ไปเขี่ยดูกระดูกของคนที่เขาตายแล้วเขาเผาเอาไว้ก็เห็นว่ามันเป็นก้อนธาตุธรรมชาติชีวิตของเราก็ต้องตายอย่างนี้เป็นก้อนธาตุอย่างนี้มันก็มีความปิติมีความสุขใจอิ่มใจเข้าใจตามความเป็นจริงเมื่อจิตของเราหลงอวิชชากระปรุงแต่งของเราจิตของเราให้กลัวเกิดความยึดความถือแต่จิตของเรามันไม่หลงมันรู้ปัญญาเกิดขึ้นมันก็ระวางอุปทานได้จิตใจก็ปลอดโปร่งนี่เมื่อจิตของเราเป็นสมาธิเรามีปัญญาเราชนะกิเลสได้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารแต่บางครั้งถ้าจิตของเรามันถูกอวิชชาครอบงำมันก็จะปรุงแต่งออกไปในโลกไปยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลพระธรรมลมนั่นเป็นอารมณ์ของโลกนั่นเองการฝึกสมาธิก็เพื่อที่จะให้ใจของเรานั้นห่างไกลจากความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่พอใจปรารถนาอันเป็นนิวรณ์ธรรมนิวรกรรมฉันทะหรือความโกรธความพยาบาทความคิดปองร้ายความฟุ้งซ่านนำการใจความง่วงเหงาหอนอนในการปฏิบัติตลอดจนความลังเลสงสัยก็ขอให้เรามั่นใจว่าวิธีการที่เราฝึกสมาธินี้เป็นมัชฌิมาปฏิปทา ที่จะทำใจของเรานั้นให้สงบเป็นสมถะแล้วก็พิจารณาเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาก็แปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงกันเป็นปัญญาภาวนามยปัญญานี่แหละก็เกิดขึ้นจากการที่เราได้ฝึกฝนการพิจารณาด้วยสัญญาอารมณ์หรือปัญญาจากความคิดแต่เมื่อจิตของเราสงบนิ่งด้วยการบริกรรมภาวนาพิจารณานั้นน่ะจิตมีความสงบนิ่งอยู่เมื่อจิตมีความสงบนิ่งบางครั้งความรู้สึกอันเป็นสมมุติจะมาปรุงแต่งขึ้นเราก็จะรู้ขึ้นทันทีว่ามันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขามันเป็นก้อนธาตุก้อนอนิจจังมันเป็นความรู้ที่ลึกๆอยู่ในใจรู้ชนิดที่มีความสว่างสามารถที่จะทำลายความหลงในใจของเราได้เนี่ยก็เป็นนิพพัสสนาหรือภาวนามยปัญญาจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยกันจากจิตของเราที่สงบก็ให้เรามีความมั่นใจในอารมณ์ของกรรมฐานภาวนาที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละมันเป็นหนทางที่เราจะได้เห็นธรรมะที่เราจะได้ละกิเลสฝึกจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ตรงกลางอันเป็นหนทางที่หลวงพ่อชาท่านย้ำสอนอยู่เสมอมาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องบทพระรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจก็ฝึกใจของเราไม่ให้ยินดีหรือไม่ให้ยินร้ายอยู่ตรงกลางๆตรงนี้จะเป็นหนทางจะได้เห็นธรรมะก็ขอให้เราได้กำหนดในการพิจารณาภาวนาให้สม่ำเสมอก็จะเกิดผลในการปฏิบัติเกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นในการปฏิบัตินะสมาธินี้จึงมีผลมากทีเดียวเพราะสมาธิที่เราอบรมจิตของเราได้แล้วนั้นย่อมให้จิตของเรานั้นเกิดปัญญาถ้าสมาธิของเรามันไม่ตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้หรือความรู้รอบในความเป็นจริงของกองสังขารคือรูปกับนามเนี่ยเราจะเห็นไม่แจ้งชัดนักปฏิบัติก็จะสงสัยเครือบแข็งถึงจะรู้ตามสมมุติแต่ว่าจิตของเรานั้นก็ไม่รู้แจ้งเห็นจริงอย่างวัตถุสิ่งของในโลกเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แตกสลายไปตามการตามเวลาเราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นอนิจจังแต่ความรู้นี้มันยังไม่เห็นชัดเข้าไปในใจปัญญายังไม่เกิดนั่นเองสมาธิของเราตั้งมั่นน้อยปัญญาก็เกิดน้อยถ้าสมาธิของเราตั้งมั่นได้มากปัญญาของเราก็จะได้เห็นได้แจ้งชัดเราจะรู้เรื่องของสมมุติจะเป็นวัตถุสิ่งของในโลกจะเป็นสังขารร่างกายของเราถ้าจิตของเรามันไม่ปรุงไม่แต่งแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาเราจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่สมมุติทั้งหลายว่าสรรพสิ่งทั้งหลายจะเป็นวัตถุสิ่งของก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกนี้ร่างกายนี้ก็เหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็เหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราได้ภาวนาให้จิตสงบพิจารณาแล้วถึงจะรู้แจ้งชัดเกิดความรู้ที่จะตัดกิเลสเห็นสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสอันเป็นสังโยชน์เบื้องต้นได้ส สังโยชน์สามประการนี้จะละได้เด็ดขาดด้วยการที่เรานั้นเห็นความจริงมีสมาธิที่เรามาพยายามฝึกฝนอบรมกันนี่แหละจะส่งผลให้เกิดปัญญาอุปัชฌาย์อาจารย์จึงสอนว่าสมาธิที่อบรมดีแล้วย่อมจะมีปัญญานั้นเป็นอานิสงส์ใหญ่มีผลใหญ่ปัญญาที่อบรมจิตได้ดีแล้วเกิดมีมุตต์หลุดพ้นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นพวกเราเนี่ยมาฝึกอบรมจิตทำสมาธินี้มันต้องต่อสู้กับนิวรณ์ทิ้งคอยกางกั้นจิตของเราไม่บรรลุกับความดีนั่นเราต้องพยายามนะฝึกฝนอบรมอดทนแล้วก็ทำไม่ได้ความปล่อยวางบางครั้งสงบบางครั้งไม่สงบก็เราอดทนไว้เรื่องของสมาธิก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่เมื่อเราทำแล้วต่อมามันจะรวมเข้ามาเองเนี่ยยกตัวอย่างผมเองนั่นแหละบางครั้งมันก็สงบบางครั้งมันก็ไม่สงบในการเริ่มฝึกฝนอบรมมาบางครั้งจะรู้สึกว่ามันเย็นอยู่ในใจเย็นได้น้อยอยู่ในใจเรารู้สึกอย่างนั้นจิตเมื่อเรามันรวมลงมาต่อมาอีกมันก็เย็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอสมาธิมันรวมเข้ามาแล้วมันเย็นไปเลยเนี่ยมันใจของเรามันเย็นมีความสงบสติก็กำหนดได้ง่ายสมาธิก็ตั้งมั่นกายเบาจิตเบาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็กายเบาจิตเบาอย่างนี้เนี่ยนั่นเรียกว่าสมาธิของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่พิจารณาได้อย่างชัดเจนจะไม่เบื่อหน่ายในการปฏิบัติในการเดินยังกรมในการนั่งสมาธิในการภาวนาเพราะว่าเห็นผลปรากฏชัดอยู่ในใจของเราในเบื้องต้นก็ต้องฝึกฝนอบรมอดทนนะเพราะเรามีศรัทธามาแล้วนะก็ต้องอดทนแล้วก็ทำมีความเพียรพยายามมาเป้าหมายในการปฏิบัติก็เพื่อต้องการความสงบให้เกิดปัญญาแต่เบื้องต้นนั้นเราก็มีความเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏสงสารแล้วก็อยู่ได้ในการปฏิบัติในศีล5ศีล8ศีล10พักก็ศีล227เราก็ให้มีความมั่นคงในเรื่องของศีลเป็นพื้นฐานส่วนเรื่องสมาธินั้นเราต้องปฏิบัติกรรมฐานกันอยู่เสมอนั่นแหละให้ตั้งใจอบรมใจของเราดังอธิบายมาว่าจะใช้การพิจารณาให้จิตสงบหรือจะเริ่มต้นด้วยการกำหนดลมหายใจก็ได้แล้วก็มีวิธีหนึ่งก็คือการนับลมเป็นคู่หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งเป็นคู่ที่หนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกก็นับว่าสองเป็นคู่ที่สองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสามเป็นคู่ที่สามหายใจเข้าสี่หายใจออกสี่เป็นคู่ที่สี่หายใจเข้าห้าหายใจออกห้าเป็นคู่ที่ห้าแล้วก็เริ่มต้นคู่ที่หนึ่งไปถึงคู่ที่ห้าแล้วก็เพิ่มเป็นคู่ที่หกทำอย่างนี้จนถึงคู่ที่สิบจนว่าการนับนี้ไม่ผิดถ้าผิดก็เริ่มนับคู่ที่หนึ่งใหม่นักจึงรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอไปกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเลยทีเดียวสติของเราบางครั้งไม่อยู่นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งคือการนับลมเป็นคู่ก็เรากำหนดดูว่า เราใช้การพิจารณาแล้วสงบได้ดีกว่าไหมในการนับลงเป็นคู่สงบได้ดีก็ใช้วิธีการที่ทำเป็นอุบายวิธีที่เราได้สงบก็ใช้วิธีนั้นนี่เป็นการแนะนำปฏิบัติการฝึกสมาธิและการพิจารณาในย่อในกรรมฐาน
ต่อสักแป๊บนึ
งตอนนี้ไปก็นั่งสมาธินะอีกสักพักหนึ่งถึงกว่าได้เวลาพอสมควรทั้งที่อธิบายไปในเบื้องต้นในกำหนดภาวนากัน